І робіть гэта, ведаць, што адбываецца, можна між іншага сябры. Дзякуючы праграме Еўразум на хвалях Еўрарадыё вас вітае Алег Барцевіч. У бліжэйшую гадзіну я з вамі знаёмлю вас з актуальнымі падзеямі з Беларусі і свету, а тэмы сёння такія. Грошы на настаўніка ў нашай краіне вылучаюцца ў 100 разоў менш, чымся на дэпутата.
Дело даже не столько в финансировании, сколько в распределении этого финансирования, так как оно, может быть, поступает в каких-то минимально необходимых, да, там...
Что белорусы купляют у нешматликих у нашей краине секс-шопах?
Был шок. Был шок, потому что я не понимала, как это вибраторы, о боже, если кто-нибудь знает из знакомых, это же ужас.
У ближайшую гадзіну таксама пра арыгінальныя студэнцкія праекты на Мінскім архітэктурным форуме. І да першай тэмы сённяшняй праграмы Еўразум, сябры, Еўрарадыё працягвае чытаць зацверджаны беларускі бюджэт на 2013 год і адкрываць усё новыя цікавосткі. Мы падлічылі, колькі грошай у краіне вылучаецца на лекараў, настаўнікаў, міліцыянераў, салдатаў, дэпутатаў, на сенатараў. І высветлілі, што адзін дэпутат каштуе беларусам амаль як 100 настаўнікаў. Тэму працягвае Алесь Пілецкі.
Адну з першых пазіцый па выдатках у бюджэце на 2013 год займае Мінадукацыі. Цэлыя 4 трыльёны 54 мільярды рублёў. Але калі суму падзяліць на армію з амаль 464 тысяч настаўнікаў, то атрымаецца толькі 8,7 мільёна ў год на кожнага. Гэта без уліку заробкаў. Дырэктар 110-й школы Мінска Інна Чыгельская расказвае, што з выдаткамі ёсць нюансы.
Поймите, в каждой школе есть еще свои нюансы. Например, ремонтировали крышу у меня и сделали неправильно подрядчики. Положили слой неправильно. В итоге промерзает у меня помещение. Пока не сделаю сейчас, мы судимся с ними. Пока не сделают мне крышу, мне не будут утеплять фасад и так далее. Ну, то есть, понимаете, в каждом учреждении есть какие-то свои проблемы, свои нюансы. И вложения в каждое учреждение абсолютно разные.
На думку директорки, наогул грошей на эдукацию выдатковывается достатково. Але часам паўстаюць розныя сітуацыі, якія выклікаюць праблемы. Насця, доктор-стаматолог адной са сталічных клінік, дзяржаўныя выдаткі на медыцыну ацэньвае больш крытычна.
Фінансаванне бы, канешне, стоіла ўвелічваць, но здесь дело даже не столько в фінансаванні, сколько в распределенні этого фінансаванні, так как оно, может быть, поступает в каких-то минимально необходимых, да, там.
Міністэрства аховы здароўя сёлета атрымала бюджэт памерам амаль 5 трыльёнаў. Калі разделіць яго на 319 тысяч медработнікаў, атрымліваем па 15,5 мільёна ў год. Гэта амаль у два разы больш, чым на настаўнікаў. Стаматолог Настя гаворыць, што ў медыцыне выдзеленыя сродкі часта выкарыстоўваюцца не на роўных умовах.
Выдзяляецца матэрыял какой-то, да, там, пусть это пломбировочный матэрыял, как в случае стоматологии, там, или еще чего-то, и лучше идет просто в собственность того же заведующего отделением, да, на личные нужды, а уже на общий прием остается то, что остается.
Значно больше грошей, чем лекарям, достается солдатам. Бюджет Минобороны на 2013 год складает 6,8 триллиона. Коли поделить на 48 тысяч войсковцев, отрываем по 142 миллиона в год. Нятанная у нас армия, варто признать. Серед лидеров по выдатках разом с Минобороны, Минэдукации и Минздоровья, Министерство внутренних справ, а амаль 4 триллиона рублей. Милиционеров разной масти в Беларуси значно меньше, чем наставников и лекаров. Каля 130 тысяч. Выходит 30 миллионов рублей в год на кожного. Але былы супрацоўнік праваахоўных органаў Дмітрый расказвае Еўрарадыё, што працаваць яму даводзілася ў сапраўдных спартанскіх умовах.
Мне на сябе хапала, але ніхто не кампенсаваў бензін, а трэба было ездзіць па службовых справах за 10 кіламетраў кожны дзень. Паперы давалі адзін пачак на месяц. Часам хапала, часам не. Камп'ютары ў нас былі старыя вельмі, завірусованыя. Ніхто не глядзеў за імі. Толькі некалькі больш-менш новых было.
А самымі дарагімі для беларусаў аказаліся народныя выбраннікі. Гадавы бюджэт нацыянальнага сходу 90 мільярдаў рублёў. Калі падзяліць на 110 дэпутатаў, атрымаецца ажно па 818 мільёнаў у год на кожнага. Гэта нават больш за выдаткі на сенатараў. Яны абыходзяцца бюджэту па 794 мільёны на аднаго. Алесь Пілецкі, служба інфармацыі, Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Злаві сваю хвалю.
Актыўнае сексуальнае жыццё, сябры. Адзін з рэцэптаў лекараў для барацьбы з восеньскай меланхоліяй ды недахопам сонечнай энергіі. Актуальны зараз для шмат каго трасы. Аднак на гэта, як і на ўсё ў нашым жыцці, нас часта не стае часу. Прынамсі, людзі гэта так тлумачаць. Ды і партнёр не заўжды пад бокам. Альбо стомлены, альбо вашаму сексуальнаму жыццю не стае разнастайнасці. І так бывае. Дзеля гэтага чалавек вынайшаў адмысловыя цацкі. Ну, косі, канешне, якія нас выручаюць. ведаюць. Да апошняга часу набыць іх у Беларусі было не так лёгка. Спадчына кансерватыўнага мыслення дае пра сябе ведаць. Але ў апошнія гады сітуацыя паціху, павольна, але змяняецца. У нашай краіне з'явіліся секс-шопы, якія ўжо маюць сваіх сталых кліентаў. Адзін з іх наведала і Тома Савіч.
Наведванне секс-шопа я прынцыпова аднесла на вечар, каб не пры ўсім народзе. Мужчынская палова рэдакцыі, неяк даведаўшыся пра мой ваяж, літаральна праводзіла словамі «І сабе што-небудзь прыкупі». Прабраўшыся да секс-шопа агародамі, трапляю да маладых кансультантак Татьяны і Наталі. Прыгажуні расказваюць пра свой вопыт працы ў секс-шопе.
Прыйшла первый раз курьером работаць. Был шок. Был шок, потому что я не понимала, как это вибраторы, о боже, если кто-нибудь знает из знакомых, это же ужас. Потом, где-то через полгода работы в секс-шопе, уже все мои знакомые знали, где я работаю. Они смеялись, улыбались, восхищались.
Татьяна рекомендует не губляться, але от колькости и колеров вибраторов у меня просто разбегаются в очи. Черные, ружовые, зеленые, прозрыстые и колеру тела. А так само с большего черные и червоные пеньюары. Одразу после открытия наведвальники комароки соромились заходить в магазин. Але про полгода, зараз девчаты навод рекомендуют кожу. На белорусцы иметь дома вибратор.
Везде за границей взять ту же Германию. Ну, если не у каждой женщины, то у каждой второй 100% есть дома вибратор. И вы смотрите, они психически более уравновешены, чем мы.
Девчаты подсумовывают статистику. Инициатором наведывания секс-шопа звычайно выступает той, кто больше активный у ложку.
А женщины, как правило, они более стеснительные, более такие немножечко закрытые в себе. А мужчины, они в этом плане более раскрепощенные. Например, даже по телефону может заказать женщина, курьер приходит, и женщина резко прячется, выбирать начинает мужчина. Парадоксально. Мужчины приходят за вибраторами. Они их покупают для своих женщин непосредственно.
Татьяна рассказывает, что сирот постоянных покупников есть и дядули с бабулями по 70-80 годов.
Возраст – это, как правило, молодые люди, девушки старше 25 лет. Молодежь, которая хочет попробовать ярких ощущений. И заканчивает 70-80 лет. То есть у нас есть и такие клиенты. Люди очень культурная, очень сдержанная. То есть, если молодежь может быть и крупная, как бы, да, то есть такая раскрепощенная, яркая. Есть у нас прекрасные дедушки и бабушки, даже я вам так скажу.
Цікаўлюся, что в секс-шопе у ходу. Оказывается, белорусы голосуют за классику.
Анальные стимуляторы, они, в принципе, на одном уровне с вибраторами. То есть, считается самой ходовой игрушкой в интим-магазине это вибратор. Но анальный стимулятор, он, в принципе, на одном уровне стоит.
С выбором вибратора так само не все так просто. Девчаты ставятся до выбора цацки вельми отказно.
На цвет и вкус товарищи нет. То же самое, как и вибраторы. Кто-то покупает определенный цвет, кто-то хочет именно как вот в виде своего молодого человека, когда он уезжает в командировку. Ну что, не так? Вот. Поэтому тут же опять на цвет и вкус товарищи нет. У кого какое? Вот приходят девушки, то подружки. Да, да, подружки. Так шу-шу-шу. Я говорю, не стесняйтесь, я вас слушаю, говорите.
А у сяляким костюмом для ролевых гульняв белоруски отдают провагу сеткам на все тело, будто так отчувают себе больше сексуальными.
Вот эти вот все сетки, да, люди просто безумно тащится. Во-первых, очень много, у многих людей есть комплексы, да? То есть это вполне естественно, это вполне нормально. Когда она даже одевает на себя прозрачную сетку, она чувствует себя закрытой и защищенной.
Консультантки рассказывают, что ледве не для каждого клиента приходится подбирать некий интим взносин, але тяжей за все працовать с замежниками.
Необычный клиент это когда заходят не русские, которые не знают, что как, объяснить не могут, что они хотят. Вот, и начинает это. И когда им начинаешь объяснять уже, грубо говоря, обычными простыми словами, они все равно не понимают, и они видят единственный вопрос. А вы покажете, как это работает?
Татьяна и Наталья рассказывают и про кошты. Кошты на секс-цацки самые разные. Самые простые начинаются от 40 тысяч рублей, а самая популярная покупка, той самый вибратор, каштует от 100 тысяч рублей. Тамара Савич, Еврорадио.
Дякуем, Тамары, сябры. То, что секс-шопы у нас наведывают навод 70-годовые дядули и бабули, усиляя у нашу нацию сапраўды надею, принамсі, у ейное здоровье. А еще, махчима, просто покольки у СССР, где народились и большую частку життя прожили те бабульки-дядульки, сексу не было, то зараз яны все это наверстывают. И вельми-вельми добра.
Усе колеры життя.
Еврорадио.
Все колеры адмысловых цацак, сябры, класіка і цацкі падобныя да органаў нашых сексуальных партнёраў. Гэта тое, што ўдалося высветліць Томы Савіч, тое, што купляюць кліенты секшопа, у якім яна была. А што б у гэтай самай установе набылі б вы? Пра гэта ў нашай сённяшняй рубрыцы «Вам слова».
Вам слова. Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Вам слова.
Скажи, что бы вы набыли у секс-шопе?
Ничего, ничего, мне ничего не надо. А мне не интересно там что-то новое.
Як так?
Люблю себя традиционно.
Такой вопрос не знаю, даже что сказать. Наручники бы купил.
Ничего. Скажите, что бы вы набыли у секс-шопе?
Без понятия. Я потом ничего не покупал.
Почему?
Мне ничего не нужно.
Может, белье какое-нибудь? Ну, я уже покупал там кольцо вибрирующее.
Як?
Ну, нормально. Понравилось. Ну, я считаю, что это нужное дело. У нас в стране этого нет. Это то ли запрещено, то ли просто не распространено. Надо открывать. Наряды какие-нибудь. Мозг. Я не знаю. Мы не такие.
Какие?
Ну, не знаю.
Ничего.
Белье эротическое.
Ну, может, некое одение.
И что бы вы набыли у секс-шопе?
Что бы я набыл у секс-шопе? Может быть, белье, наверное, есть для девушки.
В секс-шопе? Как это, побывав там в первый раз, наверное, глаза бы разбегались. На чем бы остановилась, не знаю. Точно не скажу. Нет, наверное, что-то больше из нижнего белья. Эротического содержания.
Это были ваши слова.
Ну что ж, радуе мяне ўсё ж такі гэтая пытанка, таму што людзі не цураюцца, не саромеюцца, але таксама спадабаўся той хлопец, которому нішто чалавечае не нужна. Амаль мільярд долараў зэканоміць на лета суседняя з намі Польшча. Усё дзякуючы новаму кантракту з расійскім пастаўніком газу «Газпромам», паводле якога кошт кубаметру для гэтай краіны зменшыцца ажно на 100 долараў. Гэтая ды іншыя навіны з Европы ўжо зараз у Ані Балахович.
На Еўрарадыё Еўранавіны. «Газпром» знізіў цану на газ для Польшчы. Польская газавая дзяржкампанія таксама дамовілася з расійскім канцэрнам пра змену формулы, паводле якой вылічваюцца кошты паставак газу, піша газета «Выборча». Цяпер 1000 кубаметраў газу для Польшчы каштуе 550 долараў, а з наступнага года яна можа скласці 450 долараў. Такім чынам Польшча змагла б штогод зэканоміць амаль мільярд долараў. Аднак канчатковыя лічбы пакуль не агучваюцца. Нагадаю, што цягам апошніх 2 гадоў «Газпром» знізіў цэны на газ шматлікім еўрапейскім партнёрам. Краіны Вялікай Дваццаткі адзначаюць невялікі рост сусветнай эканомікі і павышаныя рызыкі. Такія вынікі сустрэч міністраў фінансаў і кіраўнікоў цэнтрабанкаў краін, што ўваходзяць у групу 20, перадае агенцтва Прайм. Міністры просяць ЗША рэзка не скарачаць выдаткі з бюджэту і не падымаць гвалтоўна падаткі, бо гэта можа негатыўна адбіцца на ўсёй сусветнай гаспадарцы. Таксама непакой выклікаюць бюджэтныя праблемы Японіі, ды менш павольны, чым чакалася эканамічны рост на шэрагу стабільных рынкаў. Грузинский урад вырашил зэканоміць на своим президенте. Поводле новага проекту бюджету Грузии выдатки на Михаила Саакашвили скоротить больше, чем на тратину, а резервный фонд президента зменшится у 5 разов. Раней у мэтах экономии Саакашвили так само пропоновали з'ехать с президентского палаца. Але ён адмовился выселяться с резиденции, якую будовал 5 годов. А вось президентских самолетов стане на один менш, поведомляя Интерфакс. Нагадаю, что до наступных президентских выборов у Грузии засталося крыху менш за год. Корейскі рэпер Сай паўдзельнічаў у флэшмобе насупраць Эйфелевай вежы. Нагадаю, яго кліп на песню «Гангнам Стайл» сабраў больш за 650 мільёнаў праглядаў на сервісе YouTube. Станцаваць танец гэтага кліпа ў цэнтры Парыжа сабралася амаль 20 тысяч чалавек. Арганізацыяй флэшмоба займалася адна з французскіх радыёстанцый. Служба інфармацыі Еўрарадыё.
Еўрарадыё. Злаві сваю хвалю.
Альтанка з раялем, намёт, шезлонг, дыш, кілет, павільён. Такія арыгінальныя праекты прэзентавалі і даслалі на Мінскі архітэктурны форум студэнты, якія вучацца архітэктурнай справе. Аднак не заўжды самыя ўдалыя з іх і самыя паспяховыя атрымліваюць працу ў міністэрстве нашым архітэктуры, а таксама і будаўніцтва, а таксама ў дзяржаўных фірмаў, якія непасрэдна гэта гэтай архітэктурай займаюцца. Чаму так адбываецца, высвятляў Арсём Мартынавіч.
Альтанка з раялем, намёт шезлонг, дышкі, лед павільён. Такія праекты студэнты даслалі на мінскі архітэктурны форум. Неўзабаве ён распачнецца ў музеі Азгура. Агулам каля паўсотні студэнтаў тыдзень будуць працаваць, каб пашырыць прастору музея, расказвае арганізатар Вольга Далініна.
Ребята высылалі нам свои проекты, трансформирующихся павильонов, сцены, то, как они видят развитие современного искусства. А у нас есть конкретное задание от музея Азгура разработать концепцию развития выставочного пространства, чтобы оно было свободно трансформируемым, во-первых. Каждого тьютера будет своя команда, 6 человек. Тьютерами у нас являются ведущие архитекторы, специалисты, которых мы приглашаем из-за границы, из Москвы, из Питера, из Нидерландов, из Польши.
Каждую группу будет курировать свой керовник-архитектор. А кроме того, студентов познакомят с коллегами из замежа, а коли добро засветятся, могут взять на працу. После минулого форуму на працу взяли 15 человек с 60 удельников. Дивно, але уладковались эти студенты у приватной компании. У Министерства архитектуры обещают, что представник пойдет на этот форум, коли отримает запрошение.
Как правило, нас приглашают представители, да, Министерства архитектуры и строительства. Вот если мы получаем приглашение, естественно, кто-то обязательно идет на такие мероприятия.
И узгадывают, что представник ведомства ходил на уручение диплома архитекторам у Липине. У Минск-проекте все лето взяли на працу десяток молодых специалистов, год тому 30. Те пойдут разбирать студентов на форум, у отделе кадров сказать не могут, бо набирают уже знакомых выпускников.
В основном приходят на практику. И вот они, допустим, понравились, ну, хороший специалист. Хотя некоторые есть вот так вот. Звонят из самого института, просишь.
И не прыгадывают, каб ходили на студентские форумы по новые кадры. Нагадаем, Минский архитектурный форум пройдет у Мемориальном музее Азгура с 12 по 18 листопада. Артем Мартынович, Еврорадио.
Еврорадио. Альтернативное радио.
Я запрашаю в студию Еврорадио Машу Колесникову со свежими новинами шоу-бизнесу.
Вітаю, тут навіны шоу-бізу і я, Маша Калеснікова. Арганізатары мінскага концерта «Депеш Мод» патлумачылі, чаму квіткі на выступ легендарнага гурта ў Беларусі даражэйшыя, чым у некаторых еўрапейскіх краінах. У паведамленні кампанія «Корпорацыя развлечений», якая і прывозіць брытанцаў, азначаецца, што ўсе канцэрты гурт праводзіць на стадыёнах з вялікай ёмістасцю, а ў Мінску «Депеш Мод» выступяць на закрытай пляцоўцы «Мінск-арэны». Арганізатары падкрэсліваюць, што памер хакейнага поля меншы, чым у футбольнага, таму і квіткі даражэйшыя. Таксама Организаторы еще раз растлумачили, с чем связанное повышение коштов на квитки. Нагадаем, первая партия билетов за 1 200 000 разлетелась у лишенные дни. После этого фан-зона подорожила до 1,5 млн рублей. Узнятие цены на фан-зону было связано с ажиотажным попытом. Это один инструмент для обмежевания попыту и стимулирования продажу квитков по больше низкой цене, смяна тлумачились организаторы. Нагадаем, квитки на концерт «Депеш Мод» у столицах ближайших европейских краин у фан-зону ніжэйшая прыкладна ў 2 разы, а ў Мінску яны каштуюць ад 450 000 да 1 600 000 рублёў. Нагадаем таксама, што «Депеш Мод» выступяць у Мінску 29 ліпеня наступнага года. Кортні Лав абвергла чуткі аб тым, што плануе стварыць музычны фільм ці спектакль, заснаваны на гісторыі яе жыцця і адносін з Куртам Кабэйнам. У інтэрв'ю «The Observer» спявачка заявіла, што часам лепш не варушыць мінулае і што ёй не хочацца гандляваць памяцю лідара Нірвана. Пра планы стварэння мюзікла пра Кабэйна на мінулым тыдні раструбіў Сэм Люфт, сумна вядомы экс-менеджер Брытні Спірс, які ледзь не давёў поп-зорку да самагубства і з якім цяпер судзіцца сям'я спявачкі. Песні Ляпіса Трубецкого і «Без білета» увайшлі ў нямецкі зборнік лепшага рускамоўнага рок-мейнстрыму. Проект «Луна Парк» мае за мэту паказаць заходняму слухачу лепшы рускамоўны рок апошніх гадоў. Гэта першы сучасны зборнік постсавецкай рок-музыкі, які будзе распаўсюджвацца ў лічбавым выглядзе і на фізічных носьбітах на сусветным рынку. Аўтары праекту ўпэўненыя, што музыку краін СНД ў Заходняй Еўропе ўспрымаюць выключна як этна і хочуць паказаць сучасныя радыйныя песні, каб змяніць гэта меркаванне. І яшчэ Элтон Джон праз суд даказаў, што Нікіта ўсё ж не Наташа. Музыка стаяў права называцца аўтарам свайго хітовага сінгла 85-го года «Нікіта». У красавіку гэты факт аспрэчыў журналіст і аўтар песенек Гай Хопс. Ён абвінаваціў Джона і яго сааўтара – Топіна у плагіяті, заявивши, що вони створили свій хіт на основі його композиції під назвою «Наташа». У виніку суд виніс рішення не на користь Хопса. Гэта было тое ж, жывеш у бізнес-свет, заставайцеся з Еўрарадыё.
Але гэта сёння ўсё, сябры, ў плане культурных навінаў, музычных, у тым ліку, наша музычная рэдакцыя праз некалькі хвілін распавядзе вам, дзе ў бліжэйшы час можна ўдала патусіць і адпачыць.
Ад самага сэрца Еўропы.
Еўрарадыё. Афіша.
Вітаю у ефіры Еўрарадыйная афіша і Калеснікава Маша. Раскажу вам пра тое, як правесці красны дзень календара, а таксама чацвер і пятніцу ў Мінску. Пачнем з фольку. У сераду ў клубе «Гудвін» мінскі гурт «Уні» прэзентуе свой другі альбом «Едзем». Нагадаем, што каманда існуе з 2006 года і грае папулярныя народныя песні ў рок-апрацоўках. Таксама нагадаем, што вы можаце успомніць «Унію», напрыклад, па выступах на фестывалях «Басовіча», «Рок-Ко» і некаторых іншых. Аматары фольку ад школы Беларускага універсітэта культуры могуць даведацца, куды ж едзе унія 7 лістапада ў Гудвіне. Кошты на квіткі ад 30 до 70 тысяч. Пачатак у 20.00. Альтэрнатывай канцэрту уніі можа стаць канцэрт расійскага гурта «Люмен». Музыкі завітаюць у Мінскі рэпаблік у межах свайго туру «Астацца з сабой», падчас якога пакажуць мінчукам новыя, яшчэ не выдадзеныя песні. Канцэрт распачнецца ў 19.00, кошты ад 150 до 200 тысяч рублёў. Аўтары хітоў «Last Resort» і «Between» амерыканскі гурт «Папа Роч» нарэшце выступіць і ў Беларусі. Рэпкор героя мінулага 10-годзя, на рахунку якіх 2 залатых і 1 платінавы альбом, прадставіць у Мінску сваю новую працу «The Connection». Канцэрт адбудзецца ў сталічным рэпабліку ў чацвер 8 лістапада. Кошты таксама на зорным узроўні 450 тысяч папярэдні да 500 ў дзень канцэрта. Еўрарадыё таксама ідзе на канцэрт, там і сустрэнем. Ну а у пятницу 9 листопада раем вам податься на выступ российских рокеров сегодня ночью. Музыки везут в Минск новый альбом с романтичной назвой «В ладонях осени». И снова же «Репаблик» 19.00. Это была наша еврорадийная афиша. Ну и оставайтесь рядом с Еврорадио.
Дякую, Маша Калеснікава. Гэта было ўсё, што мы хацелі вам распавесці ў сённяшняй праграме «Еўразум». З вамі быў Алег Барцевіч. Больш інфармацыі, як заўжды, на нашым сайце еўрарадыё.фм ці еўрарадыё.бівай. Будзьце з «Еўрарадыё».